สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์เว็บนะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทวันนี้นะครับผมธนดรธนกูลบริพันธ์ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทก็เป็นรายการซึ่งนำความรู้ทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็การศึกษาสมัยใหม่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาทางไกลนะครับนั่นก็คือระบบซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆไปยังผู้เรียนนะครับด้วยระบบนี้มากว่า33ปีแล้วนะครับเราตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2521นะครับแล้วก็รับนักศึกษาปีพ.ศ. 2522ปีพ.ศ. 2524แล้วก็เริ่มสอบนักศึกษาชุดแรกก็เป็นกระบวนการที่ยาวนานมาแล้วครับ30กว่าปีนะครับดังนั้นรายการนี้นะครับก็เป็นรายการซึ่งนำความรู้ทางด้านการศึกษานะครับมาเสนอให้กับทุกฟังได้รับฟังวันนี้นะครับเราก็คงเริ่มรายการเลยนะครับเพราะว่าได้นำเนื้อหาสาระมามากมายนะครับทางด้านความรู้ทั้งหมดนะครับก็เป็นข้อมูลซึ่งเขียนโดยนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.คันชิตมาลัยวงศ์นะครับท่านศาสตราจารย์ดร.คันชิตมาลัยวงศ์ก็เป็นท่านราชบัณฑิตนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการอย่างสูงยิ่งของประเทศไทยก็เป็นข้อเขียนของท่านทั้งหมดที่จะนำมาเสนอในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทในวันนี้นะครับเรามาเริ่มเลยครับเรื่องแรกก็คือ ICT กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตปัจจุบันนะครับทุกๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการหรือว่าเอกชนต่างๆก็มีการพัฒนามีการดำเนินการในการทำ e-training e-learning นะครับบางแห่งก็ทำโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการที่เรียกว่า knowledge management นะครับการจัดการความรู้ต่างๆทุกหน่วยงานก็ต้องมีนะครับก็ดูว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากของประเทศไทยนะครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งความรู้นะครับก็เป็น knowledge based society เป็นสังคมซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ต่างๆมากมายแต่นะครับแต่ว่าปัจจุบันหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนเราก็จะได้รับข่าวเสมอว่าเมื่อเรียนนักศึกษาเรียนจบนิสิตนักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็บอกว่าจบการศึกษาแล้วคำว่าจบแล้วเนี่ยครับคงไม่ใช่นะครับก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าทุกชีวิตที่มีชีวิตอยู่ครับต้องมีการเรียนรู้ดังนั้นก็ผลก็คือว่าทำให้คนไทยนี่นะครับก็สรุปง่ายๆในภาพรวมว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจความรู้เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยเนี่ยน้อยมากเลยนะครับอ่านไม่กี่หน้าเลยต่อเดือนต่อปีต่อเป็นนับเป็นเล่มออกมานี่แพ้เขาหลุดลุ่ยนะครับประเทศอื่นเขาอ่านมากกว่าเราเยอะนะครับคนไทยก็ไม่ค่อยศึกษาหาความรู้นะครับก็เป็นเรื่องหนาระอาใจหรือว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานหรือว่าของเอกชนก็ลูกน้องทั้งหลายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายผู้ปฏิบัติงานนะครับให้เข้าไปเรียนในหลักสูตรต่างๆเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีความรู้ยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับก็มีผู้สนใจที่เรียนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกกันมากนะครับโดยเฉพาะนะครับขณะปัจจุบันเนี่ยยืนยันได้เลยว่าสถานที่ราชการต่างๆนะครับบุคลากรของส่วนราชการเนี่ยมีวุฒิปริญญาโทนะครับมากที่สุดนะครับไปทางไหนถามหน่วยงานไหนก็ต้องมีคนจบวุฒิปริญญาโททำงานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับเพราะว่าพอเขาสตาร์ทบรรจุปริญญาตรีเบื้องต้นพอระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็ไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้นนะครับก็มีวุฒิปริญญาโทกันเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นนะครับการเรียนรู้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตในปัจจุบันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะสังคมทุกวันนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่แล้วนะครับผู้ที่ตามเทคโนโลยีไม่ทันหรือว่าไม่รู้จักนำความคิดใหม่ๆมาประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นคนตกยุคแน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องสำคัญนะครับสำคัญในแต่ละสาขาก็มีความแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความสนใจนะครับตัวอย่างเช่นนะครับความรู้เกี่ยวกับวิชาการส่วนใหญ่ก็ต้องรู้ว่าวิชาการนั้นเป็นยังไงเกิดปัญหาเป็นยังไงเกิดจากอะไรมีข้อสงสัยเป็นความคิดของใครแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างไรหรือว่าทางทฤษฎีหรือว่าเนื้อหานะครับก็ต้องรู้ว่าทฤษฎีนั้นมันเกิดจากข้อสรุปที่มีอะไรมาบ้างก่อนจะตั้งเป็นทฤษฎีได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับหรือว่าความรู้หรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆนะครับสามารถจะนำทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติที่มีคนเขาเขียนไว้เป็นตำราเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงๆได้หรือไม่นะครับไม่ใช่อ่านตำราแล้วไปลงภาคปฏิบัติทำไม่ได้เลยอันนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่แต่ทฤษฎีส่วนใหญ่เขาก็ต้องพิสูจน์กันแล้วนะครับว่าเป็นจริงตามนั้นนะครับเขาจึงสามารถจะตั้งเป็นทฤษฎีได้ทีนี้ที่สำคัญนะครับเราต้องประยุกต์เป็นนะครับนี่ก็คือเราต้องประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับสภาพความเป็นจริงของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆให้ได้นะครับอันนี้แหละที่เรียกว่าการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะครับก็เป็นกระบวนการ ็ต้องมีกิจกรรมต่างๆเมื่อทำไปแล้วนะครับเขาก็จะมี best practice นะครับอันนี้เราก็จะได้ยินคำศัพท์คำนี้ในการจัดการความรู้ว่า KM ทั้งหลายนะครับเราก็จะได้ยินคำว่า best practice นะก็ว่ามีปฏิบัติอะไรที่เป็นดีเด่นดีมากเก็บไว้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อจะได้ไปประยุกต์ใช้กับงานต่อๆไปได้เพื่อให้ดีด้อยไอ้ดีไม่น้อยกว่างานที่เคยทำดีไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งมีการทำกันอยู่ทุกหน่วยงานนะครับ best practice นะครับองค์กรต่างๆเขาก็ต้องทำโดยเฉพาะเอกชนนะครับเขามีกระบวนการที่ต้องได้งานมากที่สุดนะครับใช้งบประมาณลงทุนน้อยที่สุดได้คุณภาพงานมากที่สุดอันนั้นก็เป็นวิธีการที่จะอยู่รอดของเขานะครับดังนั้นการใช้ ICT มาช่วยพัฒนาบุคลากรการมาช่วยทำงานต่างๆก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่า e-learning ปัจจุบันนี้ก็มีมากมายนะครับมีเนื้อหาสาระซึ่งลงไว้ในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นบริการฟรีนะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เช่นของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับมีประมาณผมว่าเกิน500ชุดวิชานะครับลงทะเบียนแล้วเรียนฟรีนะครับก็เป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับนำไปประยุกต์แล้วก็เอาไปให้สามารถเรียนผ่านทางเว็บหรือว่าเรียนผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งจะสามารถพัฒนาความรู้ของบุคลากรต่างๆนะครับการสอนภาษาต่างๆนะครับก็มากมายปัจจุบันนะครับภาษาจีนนะครับก็จะเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจีนนี่จะครองโลกเพราะทำเก่งก๊อปเก่งที่สุดในโลกเลยครับการเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยประเทศจีนนี่สุดยอดนะครับใครทำอะไรออกมาได้เหมือนเปี๊ยบแต่ไม่ทนนี่คือของจีนนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาว่าเขาเก่งทางด้านก๊อปปี้มากนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระเบื้องต้นเกี่ยวกับว่าประโยชน์ของการใช้ ICT กับชีวิตเป็นยังไงนะครับต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้นะครับมีหลากหลายหนทางนะครับที่จะเรียนรู้อ่านฟังสนทนาอามากมายนะครับโดยเฉพาะเข้าไปในเว็บไซต์ World Wide Web ก็ไม่ว่าจะเป็น Google Search Engine ต่างๆนะครับ Firefox หรือว่ามันมากจนผมก็บรรยายไม่ถูกนะครับว่าจะไปค้นจากไหนมันมีความรู้ต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยมากจนไม่สามารถจะคณานับได้นะครับว่ามันมากมายขนาดไหนเช่นเราไม่สามารถนับน้ำในมหาสมุทรได้วันมีกี่ลิตรนะครับอันนี้แหละความรู้ของอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันก็ประมาณนั้นนะครับมันมากมายจริงๆเลยครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
บ้านเรือนเคียงกันแอบหอทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจโน้มเหนี่ยวฟันหาหากมีวันใดที่หนัวนายไปไกลตาโอ้ยในอุราที่มันว่าถูกรนด้วยไฟถ้าน้องกระจูกระจีมาคุยกับพี่วันใดพี่แทบจะหอเจริญเหมือนเดินแผ่นดินไม่ได้ถ้าน้องทำโกรธทำขึ้นบึ้งตึงกับพี่วันใดพี่ก็จะโดนกองไฟให้มันตายไปเจ้าน้องยาบ้านเรือนมอซอถ้ามีน้องคลออุราเสมือนหนึ่งว่าที่มาลำค่านั้นเที่ยวถ้ามีงามงอนร่วมเรือนไว้นอนกลมเกลียวรักเดียวใจเดียวเราไม่แลเลี้ยวมองหญิงใดอีกเลยใจเดียวเราไม่แลเลี้ยวมองหญิง ได้อีกเลยแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณเลือกคุณสาเฉยอย่างอ่อนอย่างอ่อนไปเลยไม่เคยรักใครเท่าแม่คุณ
ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับช่วงนี้เราก็มาต่อการความรู้เกี่ยวกับทางด้านการศึกษานะครับเราจะมาเข้าเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ที่กล่าวข้างต้นนะครับศาสตราจารย์ดร.คันชิตมาลัยวงศ์ท่านราชบัณฑิตนะครับการจัดการเทคโนโลยีนะครับทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการทุกชีวิตประจำวันนะครับทุกองค์กรปัจจุบันนี้นะครับล้วนใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเข้าไปดำเนินงานทั้งสิ้นนะครับเทคโนโลยีที่ใช้มากที่สุดตอนนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า ICT นั่นเองนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญแล้วก็ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมมิฉะนั้นแล้วแทนที่จะมีประโยชน์ก็จะเป็นภาระหรือว่าเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับหน่วยงานแทนที่จะสามารถปฏิบัติตามพันธกิจภารกิจต่างๆของหน่วยงานได้ก็กลับเป็นตัวถ่วงให้เกิดการผิดพลาดได้นะครับดังนั้นการจัดการเทคโนโลยีสำคัญนะครับเราก็ต้องมีส่วนที่คำนึงถึง10ประการเบื้องต้นนะครับก็มีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยีนะครับมีการประกาศนโยบายว่าจะทำอย่างไรบ้างเป็นรายลักษณ์อักษรให้บุคลากรในหน่วยงานนั้นทราบมีผู้รับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีนะครับปฏิบัติการอย่างใดแล้วก็ต้องมีผู้รับชอบดำเนินการนะครับหาผู้ที่มีทักษะมีความรู้มาดำเนินการถ้าไม่มีนะครับคนขององค์กรที่รับเข้ามาแล้วก็ส่งไปพัฒนาได้นะครับมนุษย์สามารถพัฒนาความรู้ได้นะครับฝึกบ่อยๆก็ยังเป็นนะครับก็ไปอบรมได้ครับมีการวางแผนนะครับการปฏิบัติงานใดๆก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารได้รับทราบแนวทางแล้วก็สามารถจะบริหารงานนั้นไปได้มีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติงานจำเป็นอย่างยิ่งนะครับหน่วยงานตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาต้องมีงบประมาณต้องมีทรัพยากรบุคคลมีเครื่องมือมีผู้บริหารมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจึงจะเดินไปได้ข้อต่อไปนะครับก็มีการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานนะครับอันนี้ทำไมว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนนะครับรับเข้ามาแล้วมีวุฒิปริญญาตรีที่แตกต่างกันนะครับวุฒิปริญญาตรีตอนนี้มีประมาณ 2-3,000 วุฒิปริญญาตรีนะครับใบปริญญานี่อย่างน้อยๆหลายพันวุฒิดังนั้นเพื่อให้ตรงกันนะครับทำงานตรงไหนก็ต้องมาอบรมพัฒนาให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันทำงานใกล้กันก็ต้องรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็รู้แนวทางของหน่วยงานต่อไปก็ต้องกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับว่าผู้ใดที่มาเกี่ยวข้องตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงบั้นปลายจนเอาคำออกมาเนี่ยผลจะมีอย่างไรนะครับข้อต่อไปก็คือมีการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนอย่างเหมาะสมนะครับมีการปรับได้ตามสถานการณ์นะครับไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะครับต้องมีการประยุกต์ใช้ได้สาระสำคัญนะครับถ้าขืนตึงไปก็ล่มสลายได้หย่อนไปก็ล่มสลายได้ดังนั้นต้องมีการประยุกต์ใช้ข้อที่8นะครับก็มีการวัดผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีการทำไปแล้วว่าทำไปแล้วเนี่ยมันมีผลไหมมีเอาท์พุตเอาท์คัมอะไรออกมามีการเพื่อจะได้มาการปรับมีการยกระดับของการปฏิบัติให้ได้ดีขึ้นนะครับอันไหนไม่ดีเราก็เลิกปฏิบัติไปละเว้นไปอันไหนดีก็เพิ่มการทำอย่างนั้นมากขึ้นจะได้ผลดีตามมาข้อที่9ก็มีการบันทึกรายละเอียดแล้วก็การดำเนินการไว้อย่างครบถ้วนนะครับต้องมีการทำดัชนีทำเนื้อหาเก็บสาระว่าผลการทำงานเนี่ยมันทำได้ผลยังไงมันผิดพลาดขั้นตอนไหนมีการประเมินเป็นระยะแล้วก็มีโดยดูจากรายละเอียดที่เรามีการบันทึกไว้นะครับว่าผลของการดำเนินการตรงนี้ไม่ถูกต้องอย่างไรผิดพลาดอย่างไรแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็ครั้งต่อไปก็จะไม่ผิดข้อสุดท้ายนะครับก็มีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงสุดนะครับหรือว่าผู้เป็นหัวหน้าขององค์กรนั้นๆนะครับว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหน่วยงานเนี่ยเป็นยังไงคอมพิวเตอร์มีกี่เครื่องใช้ได้กี่เครื่องติดไวรัสไปกี่เครื่องผลงานเป็นยังได้ผลผลิตอย่างไรคุ้มค่ากับที่ลงทุนไหมอันนี้ก็ต้องมีการรายงานเสนอผู้บริหารนะครับก็เราก็จะสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถ้าเกิดล่าเขาเรียกว่าช้าไม่ทันเหตุการณ์เช่นปัจจุบันก็เป็น Windows 8คือ Windows 8เรายังใช้ Windows 7อยู่หรือว่าใช้Vista นะครับเขาเปลี่ยนเป็น Windows 7หมดแล้วเราก็ยังใช้ Vista อยู่อันนี้มันจะต้องปรับแก้ให้ทันเหตุการณ์นะครับถ้าใช้เทคโนโลยีล้าสมัยก็ไม่สามารถจะก้าวล่วงเข้าไปในเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเช่นไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Twitter ต่างๆ
Facebook เนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถจะเข้าได้ดังนั้นโปรแกรมต่างๆก็ต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งจะต้องมีการดำเนินการต่อไปดูข้อต่อไปนะครับบทบาทของเทคโนโลยีต่อการปฏิบัติขององค์กรการใช้เทคโนโลยีนะครับก็อาจจะสรุปว่าองค์กร2ประเภทองค์กรประเภทแรกก็คือใช้เทคโนโลยีเป็นหลักเทคโนโลยีที่ใช้ทั้งหมดนะครับก็สามารถจะนำไปเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นโดยตรงไม่ว่าจะเป็นประเภทอุตสาหกรรมโรงพยาบาลสถาบันวิจัยหน่วยงานเกษตรบริษัทก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆนี่นะครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์โดยตรงเข้าไปช่วยเข้าไปใช้นะครับก็มีอีกประเภทที่2องค์กรที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีโดยตรงนะครับแต่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าการสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติงานก็เช่นขององค์กรของส่วนราชการต่างๆบริษัทเอกชนทั่วไปนะครับไม่ต้องถึงขั้นพิสดารจะต้องมีนักวิศวกรคอมพิวเตอร์เข้าไปประจำเพียงแต่บุคลากรทั่วไปก็สามารถใช้งานได้องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีหลักนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเพราะว่ามีการลงทุนไปแล้วสูงมากนะครับถ้าทำไม่สำเร็จก็เจ๊งนะครับคือขาดทุนหรือว่าต้องล่มสลายไปดังนั้นเขาก็ต้องมีการควบคุมการบริหารการเป็นอย่างดีนะครับอันนั้นก็คือส่วนองค์กรที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับก็พิจารณาถี่ถ้วนนะครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะเอานำเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่างๆอันนี้ก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็ธรรมดาเดี๋ยวนี้เราใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลนะครับเป็นเครื่องมือในการบันทึกหมวดหมู่นะครับทำดาต้าเบสไว้ได้เก็บออกมาเรียกขึ้นมาใช้ได้นะครับมีการประมวลผลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ IMS ระบบ MIS นะครับระบบ EIS ระบบ DS อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ว่าเมื่อต้องการจะออนไลน์ออกมาใช้ก็จะมีข้อมูลซึ่งสามารถแสดงได้ณเวลานั้นนะครับเครื่องมือในการปฏิบัติงานกับเอกสารต่างๆนะครับก็ ปัจจุบันเราก็คง ลดการใช้กระดาษนะครับแล้วก็จะใช้เป็นออฟฟิศออโตเมชันการประชุมทางไกลการรายงานต่างๆ workflow ต่างๆแล้วก็จัดไว้ในระบบของเครื่องจักรนั่นก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ยิ่งเล็กยิ่งคุณภาพสูงนะครับปัจจุบันต่อไปก็มีการจัดเครื่องมือต่างๆนะครับในการใช้เก็บความรู้ต่างๆนะก็ที่เราพูดกันว่า knowledge management system นะครับก็บันทึกประสบการณ์ต่างๆของผู้ปฏิบัติงานเอาออกมาเป็น best practice ให้คนได้นำไปสืบทอดต่อไปนะก็เป็นความรู้ต่างๆมากมายใช่ว่าเราจะทำงานทุกวันแล้วจะเกิดความถูกต้องนะครับเราต้องมีการวิเคราะห์นะครับว่าทำดีคือยังไงก็ต้องประหยัดเวลานะครับคือลดขั้นตอนของการปฏิบัติงานให้ใช้เวลาน้อยลงแต่ว่าได้ผลงานมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงปฏิบัติกันต่อไปนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตอะไรต่างๆทั้งหลายเวิลด์วายเว็บทั้งหลายเราก็ต้องมีการประยุกต์ให้ทันสมัยนะครับสามารถบุคลากรในหน่วยงานสามารถนำมาใช้ได้การติดต่อการฝึกอบรมการใช้อีเมลต่างๆการออนไลน์ข้อมูลในการประชุมต่างๆเครื่องมืออัตโนมัติทั้งหลายนะครับก็จำเป็นจะต้องนำมาใช้นะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเราก็คงจะพูดกันถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตามแนว S curve นะครับS-curve ก็คืออะไรเดี๋ยวเราคงมีรายละเอียดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเทคโนโลยีบางอย่างนะครับเคยได้รับความสนใจมาระยะหนึ่งแต่ฉับพลันทันใดนั้นอาจจะล้าสมัยไปเลยก็ได้นะครับถ้ามีสิ่งอื่นสิ่งดีกว่าเข้ามาทดแทนเห็นไหมครับเปลี่ยนได้ทันทีนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มีนำไปขายในตลาดนะครับอาจจะพลิกโฉมนะครับผลิตออกไปแล้วไม่มีคนซื้อเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นแล้วนะครับเล่าย้อนสักนิดนึงก็ได้นะครับก็มีบริษัทผลิตโทรทัศน์นะครับเขาก็ผลิตโทรทัศน์ขาวดำไว้เป็นจำนวนมากนะครับสมมติไว้สักหมื่นเครื่องปรากฏเทคโนโลยีโทรทัศน์สีเข้ามานะครับขาวดำไม่มีใครซื้อเลยขายได้10เครื่องครับค้างอยู่ในสต็อกอีก 9,998 เครื่องอันนี้ก็เจ๊งเป็นธรรมดานะครับก็มีบริษัทหลายอย่างก็ต้องพัฒนาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นถ้าไม่ปรับแก้ไขก็ไม่สามารถจะทันยุคทันสมัยได้ลูกค้านะครับบางครั้งอาจจะยังไม่แน่ใจในเทคโนโลยีนะครับแต่เขาก็จะตามกันนะครับพอหรือว่าแรงโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตมี PR สูงๆนะครับคนก็เข้าไปใช้ของเก่าล้าสมัยไปของบางอย่างล้าสมัยไปในขณะที่ยังไม่ได้ออกใช้เลยไม่ได้ออกขายเลยก็เป็นไปได้นะครับเมื่อเทคโนโลยีนั้นเข้าสู่ตลาดนะครับพอตลาดอิ่มตัวแป๊บก็พอเริ่มการจำหน่ายช้าลงบริษัทผู้คิดค้นหรือว่าผู้ผลิตก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกนะครับอันนี้ก็หาวิธีการหลอกลูกค้าไปเรื่อยครับเช่นโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนะครับ
ประมาณซื้อก็ว่าเด็กเนี่ยใช้กัน3เดือนเปลี่ยน3เดือนเปลี่ยนโดยประมาณนะครับเครื่องละเป็นหมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เห็นชัดที่สุดนะครับว่าเทคโนโลยีใหม่ระบบ Android ระบบ CPU รุ่นใหม่แกน2แกน4แกนอะไรมันก็เปลี่ยนไปชนิดที่ว่าถ้าขืนจะตามนะครับมีเงิน10ล้านก็ตามมันไม่ทันใน1ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยีและอุปกรณ์นะครับว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องทำใจนะครับว่าระยะเวลาการใช้มันเนี่ยก็กำหนดไปเพียง1ปีเท่านั้นนะครับถ้าเกิน1ปีไปแล้วก็ถือว่าเป็นของล้าสมัยไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในการจัดซื้อนะครับก็ควรจะไม่ซื้อไม่ S อธิบายมันนี่เป็น S curve นะครับมันขึ้นแล้วมันก็ลงเลยครับอุปกรณ์ต่างๆที่ซื้อมานะครับต้องดูนะครับว่าเพิ่งออกมาสู่ตลาดนะครับแล้วก็อย่าซื้อมากซื้อเพียงพอแต่เฉพาะใช้ขณะนั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าอีกไม่ทันไรมันก็จะเปลี่ยนนะครับก็เหมือนกันถ้าเราจะไปซื้อโน้ตบุ๊กเลยครับ i5 i คอ5 คอ7เดี๋ยวมันก็ออกรุ่นใหม่มาปีเดียวนะครับเราก็อย่าไปซื้อที่มันพิสดารหรือว่าแพง 70,000 เป็นแสนเรานึกไม่ต้องเพราะตอนนี้โน้ตบุ๊กก็ออก 3D นั่นคือโน้ตบุ๊ก3มิติให้เราใส่แว่นดูหนัง3มิติกันได้ผ่านโน้ตบุ๊กแล้วนะครับตัวก็ประมาณแค่ 40,000 อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับถ้าบริษัทผู้ผลิตเค้าก็มีการคิดค้นตลอดเวลานะครับเค้าใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละช่วยคิดนะครับเพราะว่าเป็นการคิดแบบก้าวกระโดดพอคิดได้ก็จะยกกำลัง2ไปเลยก็จะได้ของใหม่ออกมานะครับหากอุปกรณ์ใดๆที่ซื้อมาในช่วงท้ายๆของ S curve ตกคือเลิกใช้กันแล้วนะครับโอ้ยซื้อมาแล้วก็เป็นภาระเป็นของล้าสมัยไปเลยนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็คือการจัดการเทคโนโลยีช่วงนี้พักสักครู่นะครับท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทโดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราก็มาพูดกันต่อนะครับเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีที่นี่ก็ไปเข้าถึงสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีนะครับสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีเนี่ยก็การจะทำความเข้าใจเทคโนโลยีได้ดีนะครับก็ต้องเข้าใจ สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีซะก่อนนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเราอาจจะพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีได้เป็น3ระดับเช่นระดับแรกก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมทางการปฏิบัติงานขององค์กรนะครับนั่นก็คือเช่นลูกค้าซัพพลายคู่แข่งธนาคารองค์กรของรัฐองค์กรเอกชนสมาคมธุรกิจต่างๆระดับที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุตสาหกรรมที่หรือคู่แข่งหรือว่าหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติงานอยู่สิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ก็เช่นการกำหนดมาตรฐานการหาชิ้นส่วนการหาวัตถุดิบมาป้อนโรงงานการก้าวสู่อุตสาหกรรมของบริษัทใหม่ๆการแข่งขันซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็การกีดกันทางการค้ากีดกันบริษัทที่มีการผลิตอย่างเดียวกันเพื่อบริษัทตัวจะได้ผลิตและอีกบริษัทหนึ่งจะได้เจ๊งไปนี่นะครับสังคมของการแข่งขันในธุรกิจระดับที่3ก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมระดับมหภาคหรือว่า macro environment เนี่ยครับก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่อาจจะแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมทางการเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางแนวโน้มของเทคโนโลยีสำหรับสิ่งแวดล้อมของสำหรับสิ่งแวดล้อมทางด้านแนวโน้มของเทคโนโลยีนะครับเราก็อาจจะต้องเล็งไปถึงครับปัจจุบันเนี่ยสังคมโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราก็ดูจากโบราณกาลยุคเกษตรกรยุคเกษตรกรรมก็ย้ายมาสู่ยุคอุตสาหกรรมพออุตสาหกรรมเสร็จก็มายุคสารสนเทศจากยุคสารสนเทศก็เป็นก้าวเป็นยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้เพราะว่าสังคมแต่ละยุคแต่สมัยนะครับก็จะมีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการศึกษาระดับต่างๆก็มีการเปลี่ยนไปนะครับเช่นโบราณกาลที่ผ่านมาการศึกษาระดับอุดมศึกษาก่อนสมัยก่อนนะครับเน้นการเรียนรู้และคิดค้นทางทฤษฎีโดยเฉพาะทางด้านศิลปศาสตร์นั่นก็คือนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะเปลี่ยนไปเน้นทางการปฏิบัติมากขึ้นมีการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับวิทยาการทางเทคโนโลยีแขนงต่างๆก็จะมีพัฒนาขึ้นไปทางด้านอวกาศทางด้านน้ำเค็มน้ำจืดโอ้เยอะแยะมากมายนะครับมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกิจการต่างๆของหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลเอาความรู้ต่างๆมากมายมหาศาลไปจัดเก็บแล้วก็ให้มนุษย์เราเนี่ยครับคนเนี่ยไปศึกษาเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นไปประยุกต์ใช้ในโลกของความเป็นจริงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆออกมามากมายอันนี้ก็แล้วก็รวดเร็วนะครับเดี๋ยวนี้ทำได้เร็วมากนะครับมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องแข่งขันระหว่างองค์กรต่างๆทำให้แต่ละองค์กรก็ต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการหน่วยทั้งหน่วยใช้และหน่วยผลิตนะครับผู้ผลิตเขาก็จะผลิตสิ่งใหม่ๆออกมาผู้ใช้ก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆมาใช้เพื่อจะได้องค์กรของตนทันสมัยอันนี้ก็คงไม่ต้องกล่าวกันมากนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับก็ต้องมีการทำอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีแนวโน้มที่เราเรียกว่าการบีบอัดเวลานะครับ time compression นะครับอันนี้ก็จะต้องทำได้ดีแล้วก็เร็วแล้วก็ของดีนั่นก็เป็นธรรมดามีการแข่งขันกันให้เหนือกว่าผู้อื่นเสมอนะครับตัวเองจะได้เป็นผู้นำได้กำไรมากๆแล้วก็ยึดครองโลกนี้คือโลกของการค้าไปนะครับมันก็เป็นธรรมดาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสาขาต่างๆมากมายหลายอย่างนะครับก็เป็นการบูรณาการเอาอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีอย่างหนึ่งไปทำกับอีกอย่างหนึ่งไปรวมกับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถเกิดเป็นสิ่งของใหม่ๆตัวอย่างเช่นนะครับไลท์ตะเข็บนะครับเซมเรสเนี่ยก็เป็นการทำงานต่อเนื่องนะครับมือคือต่อจนเราไม่สามารถจะดูเลยว่าความต่างหรือว่าช่วงต่อมันอยู่ตรงไหนคือไลท์ตะเข็บนั่นนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดก็ตัวอย่างนะครับถ้ามันขาดมาตรฐานก็คือปลั๊กไฟฟ้าอุปกรณ์ประเทศหนึ่งนะครับไปเสียบอีกประเทศหนึ่งไม่ได้เนี่ยนะครับมีตะเข็บเกิดขึ้นแล้วนั่นคือของไม่สามารถจะไปเสียบได้เพราะว่าเต้าไวต่างกันนะครับเพราะว่ามันมีมาตรฐานต่างกันปัจจุบันแล้วก็จะมีปลั๊กสารพัดชนิดนะครับสามารถเป็นปลั๊กอินเตอร์เนชั่นแนลปรับใช้ไปต่างประเทศก็ต้องติดไปนะครับไม่ต้องไปซื้อเพราะเดี๋ยวนี้ถูกมาก10กว่าบาทเองปลั๊กนึงเราไปดูอีกหัวข้อนึงนะครับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีก็นวัตกรรมเราก็คงรู้แล้วนะครับว่าความหมายนี้ก็นำมาเสนอบ่อยครั้งมากเลยก็คือสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่อันเป็นผลมาจากการคิดค้นทางด้านเทคโนโลยีนะครับอาจจะประกอบด้วยหลายอย่างนะครับมันเช่นนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของใหม่ทั้งองค์กรในอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงกระจายสู่วงกรแล้วก็มีบริษัทนำไปใช้จริงตัวอย่างเช่นนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สารสนเทศต่างๆนี่ก็เป็นกระบวนการที่เราก็คงได้ยินได้ฟังกันเสมอนะครับกระบวนการที่ทำให้เกิดนวัตกรรมเช่น Market Pool นะครับอันนี้ก็คง
เป็นเรื่องของการตลาดซึ่งเข้ามารับรองแล้วก็เทคโนโลยีพัชนะครับก็เป็นการส่งผลมาจากเทคโนโลยีคิดมาได้อย่างนึงก็จะผลักดันไปเกิดอีกอย่างนึงเป็นการที่ต่อเนื่องกันไปนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการที่จะต้องมีการดำเนินการไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไปดูการกระจายเทคโนโลยีดีกว่านะครับว่าการมีแล้วกระจายอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อของหัวข้อหลักก็คือการจัดการเทคโนโลยีการกระจายเทคโนโลยีนี้ครับก็คือการนำส่วนหนึ่งเนี่ยไปจากแหล่งผลิตหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งนี่แน่นอนนะก็เรื่องธรรมดาก็คือการกระจายเทคโนโลยีดิฟิชั่นก็เป็นการกระจายตามช่องทางต่างๆไปยังส่วนต่างๆเช่นนวัตกรรมลูกค้าก็จะเอานำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและแผนกของตนกระจายไปยังผู้คิดคือเดี๋ยวก็มีผลย้อนกลับไปยังผู้คิดนะครับเขามีการวางสนุกหรือว่าอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเขาจะให้เซ็นกลับไปว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเขาจะไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโปรแกรมก็จะมีคำถามให้เราตอบแล้วก็ตอบกลับไปเขาจะไปพัฒนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดนะครับช่วงเวลานะครับอันนี้ก็จะต้องมีการแบ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมของการใช้แล้วก็มีระบบที่ดีนะครับระบบที่ดีก็จะสามารถนำไปสู่การกระจายเทคโนโลยีได้องค์ประกอบของการกระจายนวัตกรรมเช่นนะครับประโยชน์เป็นยังไงดีไหมเข้ากันได้ไหมซับซ้อนไหมทดลองใช้แล้วเกิดประโยชน์ไหมแล้วก็สังเกตเห็นง่ายไหมหัวข้อสุดท้ายนะครับของการจัดการเทคโนโลยีนั่นก็คือผู้บริหารเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่มีผู้บริหารไม่มีผู้ดูแลสิ่งนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็จะมีเราก็เรียกว่า CEO นั่นแหละครับทีนี้เราผู้บริหารเทคโนโลยีก็ต้องเป็น CTO นั่นก็คือ Chief Technology Officer นะก็เป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นผู้ดูแลกำกับนะครับหน้าที่หลักก็มีอยู่ประมาณ7ข้อนะครับง่ายๆคือการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาบุคลากรการอำนวยการการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการความรู้ก็ทำรายงานสรุปนะครับสรุปว่านะครับการจัดการเทคโนโลยีก็มีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแสวงหากำไรหรือไม่แสวงหากำไรก็ตามนะครับเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนและของทุกองค์กรแล้วนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
จะอยากนานก็ต้องสั่งสิจะจากเมียที่รักของฉันจะจากนางไปต่างจังหวัดที่อาจจะต้องไปหลายวันห่วงแสนห่วงแม่ผู้ห่วงห่วงเมียของฉันกระซิบบอกเจ้าแม่ดอกมาไปพูดเป็นในในว่าพี่ต้องไปหลายวันชอบรสชาติหวานมันปากเอ้ยปากฉันพูดมากเพราะฉันรักเมียฉันนึกกระดาษไม่อยากกวนใจพูดเป็นในในว่าพี่ต้องไปลา ำนึกกระดาษไม่อยากควรใจละพูดเป็นในในว่าพี่ต้องไปลา
เราก็มาต่อกันนะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทเรามาพูดถึงเรื่องการแนวทางการจัด e-learning สำหรับประเทศไทยนะครับอันนี้มันก็จัดกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีนู่นนะครับผมว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-46เราก็มีการคิดการดำเนินการกันมาแล้วครับปัจจุบันนะครับก็คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบ World Wide Webนั่นก็คือเข้าไปท่องเว็บนะครับคือไปดูข้อมูลต่างๆมากมายมีทั้งภาพมีทั้งเสียงต่อไปก็มีกลิ่นนะครับมีอะไรก็ออกมาได้หมดนะครับต่อไปไม่ต้องห่วงทำได้หมดนะครับเพราะว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เราการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในปัจจุบันนะครับสังคมมนุษย์เราเนี่ยก็ประยุกต์อินเทอร์เน็ตต่างๆเข้ามาสามารถนำมาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพาณิชย์การทำธุรกิจการบริหารงานของหน่วยงานการสื่อสารทางไกลการชำระเงินต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรียนการสอนสุดบรรยายนะครับมันมีมากมายจนไม่รู้จะว่าไงนะครับการใช้คอมพิวเตอร์ในช่วยของการเรียนนะครับรู้ว่า CAI หรือว่า Computer Assisted Instruction and Learning เนี่ยครับก็มีมากมายมีมานานแล้วนะครับก็ยังมีพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นเข้าไปที่เทคโนโลยีนำมาใช้ได้เราจะย้อนไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับก็มีการลงทุนไปมากมายนะครับใครที่ลงทุนแรกก็ลงทุนสูงหน่อยเพราะว่าเครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่ทันสมัยหลังๆมาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเครื่องก็เล็กลงก็โปรแกรมต่างๆก็มีช่วยงานได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหวการทำบทเรียนสารพัดอย่างนะครับมันก็จะสามารถง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่า World Wide Web ได้รับความนิยมจนกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับว่าหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะภาคการศึกษาหรือว่าหน่วยงานที่ให้การศึกษานะครับก็มีการสอนกันในระบบ e-learning มากมายนะครับอันนี้ถ้าจะพูดถึงเจ้าพ่อ e-learning ก็ต้องเป็นศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานะครับแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับเขาเรียกว่าเป็นบิดา e-learning ของประเทศไทยเลยนะครับอันนี้ก็ค้นได้จาก World Wide Web นี่เลยครับเข้าไปว่าบิดา e-learning ประเทศไทยเป็นใครก็มีรายละเอียดเป็นร้อยหน้าเลยนะครับครับทีนี้เรามาดูก็เรื่องเดิมนะครับคงจะต้องพูดย้ำกันว่าความหมายของการเรียนและก็การเรียนรู้เป็นยังไงเดี๋ยวจะไม่เข้าใจอีกนะว่าการเรียนกับการเรียนรู้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมีบางครั้งนะครับคำในภาษาไทยเนี่ยเรามีเยอะมากจนกระทั่งว่าเราต้องให้คำนิยามให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันนะครับเช่นการเรียนกับการเรียนรู้นะครับก็มีความหมายที่แตกต่างกันนะครับพจนานุกรมนะครับพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานก็ยังมีให้คำที่แตกต่างกันนะครับเช่นการเรียนรู้ก็หมายถึงการเข้ารับความรู้จากผู้สอนแล้วการเรียนขอโทษทีนะครับการเรียนก็หมายถึงการรับความรู้โดยการเรียนจากผู้สอนรับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญนะครับอันนี้คือการเรียนเช่นการแก้ไขปัญหาพัดลมเสียจะแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็เป็นต้นนะครับการเรียนรู้อันแรกก็คือการเรียนนะครับการเรียนรู้ก็หมายถึงเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยประสบการณ์นี่นะครับเรียกว่าการเรียนรู้การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นได้หลายวิธีเด็กทารกเรียนรู้จากการสัมผัสการฟังเสียงเห่กล่อมของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับเริ่มหัดพูดประโยคสั้นๆจนกระทั่งสามารถเข้าใจความหมายขึ้นตามลำดับจากนั้นทารกมาโตขึ้นก็ไปเรียนเป็นเด็กแล้วจากทารกก็เป็นเด็ก
ก็ไปเรียนวิชาการจากครูไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมมัธยมนะครับเข้าสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในโรงเรียนแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็มีการเรียนกับเรียนรู้นะครับ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์หลากหลายวิธีนะครับการไปเล่นกับเพื่อนนี่ก็เรียนรู้ได้อันนี้ก็สรุปว่านะครับคนเราเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านมากมายหลายช่องทางแล้วก็จะต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะอายุปานใดเล็กน้อยหรือแก่จนสูงสุดนะครับแก่จนจะจำความอะไรไม่ได้คนเราจะสิ้นสุดการเรียนรู้ได้ก็เมื่อหมดลมหายใจแล้วเท่านั้นนะครับหมดลมหายใจก็คือตายนะครับคนเราเมื่อตายก็คือหมดลมหายใจไปการเรียนรู้ก็จะทำได้มากได้น้อยก็สุดแล้วแต่ความสนใจของผู้นั้นเองนะครับแล้วก็ขวนขวายที่จะเรียนรู้ไหมพบแล้วสนใจไหมเกิดมองแล้วบางคนนะครับมองแล้วคิดบางคนมองแล้วผ่านคนไหนมองแล้วคิดก็จะเกิดการเรียนรู้มากขึ้นสำหรับการเรียนนะครับคำนิยามนี้ก็มักหมายถึงการเรียนอย่างเป็นทางการเช่นการเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับการเรียนเหล่านี้ก็เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียนนะครับเราอาจจะเรียกครูก็ได้นะครับแล้วก็ลูกศิษย์หรือว่านักเรียนอันนี้ก็เรียนกันไปนะครับตามชั้นเรียนนะครับต่อมาก็มีการพัฒนาขึ้นอันนี้ก็เรียนกันตั้งแต่ปริญญาเรียนตั้งแต่อนุบาลครับประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะอยู่ในชั้นเรียนแล้วต่อจากนั้นมานะครับปัจจุบันก็มีการเสริมด้วยการเรียนนอกชั้นเรียนนะครับมีการใช้สื่อต่างๆเข้ามามากมายนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้ได้มากขึ้นการเรียนในชั้นเรียนก็เพียงนำความรู้ที่หาได้จากตนเองแล้วไปสรุปให้เพื่อนๆได้รับรู้บ้างว่าเพื่อนๆเรียนรู้อะไรและมีความคิดตรงกันไหมความคิดไม่ตรงกันเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ความรู้ที่มากหลากหลายมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นกระบวนการของเรียกว่าการจัดการเรียนรู้ทางโดยการใช้ e-learning หรือว่าเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับความหมายนะครับความหมายก็คงให้ความหมายให้นิยามไว้หลายครั้งแล้ววันนี้ลองมาดูสั้นๆอีกสักนิดนึงนะครับว่า e-learning นะครับก็มันก็มาจาก2คำมี2ความหมายคือในฐานะของกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการแล้วก็ในกระบวนของการเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้นะครับมีการบรรจุเนื้อหาสาระลงไปให้เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับสถานศึกษาต่างๆสถานศึกษาก็ไปกำหนดหัวข้อไปกำหนดรายละเอียดต่างๆมานำเสนอผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษานั้นๆนะครับมีช่องทางหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการลงทะเบียนช่องทางการเสียค่าลงทะเบียนการสอนผ่าน CI ที่บอกแล้วนะครับมีปฏิสัมพันธ์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออีเมลการพูดกันสดๆนะครับแชทกันผ่านเว็บนะครับบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หรือว่า PC ที่ตั้งอยู่ตามโต๊ะหรือสำนักงานวิชาเดียวกันนะครับอ่านมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันคือสามารถซักถามได้นะครับอันนี้ก็ผ่านเว็บบอร์ดต่างๆอาจารย์ก็มอบงานให้ศิษย์ก็ส่งงานให้อาจารย์การทดลองนะครับทดลองเสร็จก็ส่งผลไปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการมากมายซึ่งใช้กันมาแล้วนะครับเครื่องมือสำหรับ e-learning ก็มากมายนะครับนั่นคือเบราว์เซอร์อันนี้ก็ลงรู้นะครับว่าเป็นโปรแกรมสำหรับค้นหาเว็บไซต์ที่เก็บชุดวิชาต่างๆไว้แล้วก็โปรแกรมเชิงเว็บนะครับอันนี้ก็เข้าไปเพื่อจะได้ค้นว่าหาข้อมูลต่างๆตามที่ได้ข้อตกลงกันไว้ว่าเราจะส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไว้ตรงจุดใดในระบบ World Wide Web ซึ่งสามารถค้นได้จากทั่วโลกอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เรารับรู้กันแล้วนะครับกระบวนการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับวิธีการต่างๆก็เปลี่ยนไปพัฒนาขึ้นโดยลำดับนะครับ e-learning ก็ต้องมีการเปลี่ยนไปนะครับสุดแล้วแต่สถานการณ์ความคุ้มค่าความคุ้นเคยของผู้สอนผู้ผลิตแล้วก็การแพร่กระจายออกไปตามเครื่องมือต่างๆที่ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับว่าจะดำเนินการแพร่กระจายไปได้อย่างไรบ้างนะครับการทำบทเรียนการเตรียมบทเรียนก็เป็นกระบวนการหน้าที่ของผู้ที่ทำตัวเป็นผู้สอนหรือเป็นอาจารย์หรือว่าผู้ผลิตนะครับแล้วก็นำส่งลงไปในระบบก็จะส่งไปยังผู้ต้องการใช้โดยผ่านเข้ารหัสมานะครับก็จะสามารถแล้วก็เปิดเข้าไปดูได้หรือบางหน่วยบางวิชาบางชุดบางความรู้ก็สามารถจะเปิดให้คนทุกคนเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่จำกัดก็เป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมไปก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปนะครับอุปสรรคก็มีมากมายนะครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือการลงทุนนะครับแล้วก็การสื่อสารนะครับ ถ้าเครื่องล่มหรือว่าระบบไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับเครื่องเสียสายอินเทอร์เน็ตล่มมันก็ต่อกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับอุปสรรคของมันนะครับหรือว่าการทำโดยผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญนะครับส่งขยะเข้าไปนะครับเราผู้เรียนก็ได้ขยะออกมานะครับผู้เรียนก็ต้องดูนะครับว่ามีประโยชน์ไหมศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บสามารถเข้าเว็บได้ก็สามารถค้นหาเนื้อหาสาระที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ในบทเรียนของตัวเองได้นะครับก็ได้เปรียบเทียบกันดูว่าอันไหนเป็นจริงอันไหนจะเรียนแล้วได้ความรู้ไม่ได้ความรู้ยังไงนะครับแล้วก็นิสัยคนไทยนะครับก็คงต้องบอกว่านิสัยคนไทยเนี่ยนิสัยช่อฉนนิสัยชอบโกงบ้างนะครับนั่นก็คือการสอบเอนทรานซ์นะครับก็มีการโกงการทำวิทยานิพนธ์ก็มีการโกงทุกอย่างนะครับมีการช่อราษฎร์บางหลวงกันทุกอย่างมันก็สร้างปัญหากับระบบนะครับระบบเขาก็ทำมาดีครับแต่ว่าโกงกันเนี่ยการตอบข้อสอบทางอินเทอร์เน็ตการก็คงจะเป็นการใช้ประมวลความรู้ตอบนะครับเพราะว่าดูกันแล้วหลอกกันมาก็เป็นความรู้เดียวกันคุยกันมาช่อฉนระหว่างสอบนะครับก็เป็นผลทำให้ไม่รู้จริงนะครับอันนี้ก็คือพูดสรุปง่ายๆคือความรู้ที่ผ่านไปก็เป็นความรู้ที่แค่ให้ผ่านในระบบแต่ว่าพอไปปฏิบัติการจริงๆเนี่ยคือถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะเช่นวิศวกรหรือแพทย์เนี่ยจะใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ทางด้านสังคมศาสตร์ก็หลอกกันไปวันๆคือผ่านตามกระบวนการให้ครบกำหนดก็ได้วุฒิบัตรได้ปริญญาบัตรมานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะผ่าตัดนี่ไม่รู้จริงไฟฟ้าวิศวะซ่อมเป็นช่างอะไรพวกนั้นก็ต้องเป็นความรู้ที่ประสบการณ์จริงนะครับนี่ก็ต้องฝึกปฏิบัติมากๆเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นนะครับอาจจะทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้ครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
มารักกันเนาะกอดคอกันไว้ดีกว่าแม่กูไม่ว่าจริงไหมแก้วตาของพี่เราต่างรวมรักร่วมใจหมดเรื่องมาไปไม่ดีไว้พูดสิลังเรื่องรักสุขอก็พอจะขอได้ดอกเขาตรงตามตรอกยอกย้อนเกินไปร้อยชังขอผู้ขอไม้ข้อมือสมากันมันออมสตังเรียบร้อยแล้วยังเหลือเงินปลูกจะเปื้อนด้วยน้ำตาสะเดากลางดอนถึงแตกไปอ่อนเป็นหุ้มเป็นห่วงแม้นถูกกลมลวงน้องจะโรยร่วงราคาสะเดาก้านขมเสียแรงที่ผมไปมาน้องเอ่ยโศกาสน้องจะสบหน้าอกใครกันใครอีกนานเท่าไรขอแรงจงได้จำนั้นหากจะให้ซอยก็จงค่อยๆพูดกันเดี๋ยวแม่รู้ทันจะต้องนอนฝันทั้งปีแม่บัวแรกปานอย่าให้ค่อยนานลังละตัวน้องเรือล่มในหนองแล้วทองคงไม่นายบอกแม่นะเชื่อใจแล้วจะได้ดีเรือล่มทั้งทีก็อย่าให้มีใครงมเรือล่มในน้องเก็บทองเต็มถุงใบใหญ่น้องควรจะได้จริงไหมแก้วใจเมื่อเรือล่มน้ำนิ่งลึกไหลไม่วนเปรียบคนดีๆอย่างผมรักนิยมผม
ครับแล้วก็มาต่อกันให้ประมาณ6นาทีสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของ ICT for Life Science นะครับก็เป็นข้อขืนของศาสตราจารย์
ด็อกเตอร์คันชิตมาลัยวงศ์ราชบัณฑิตนะครับเทคโนโลยีหรือ ICT ปัจจุบันนะครับมันมากมายIT ก็ Information and Communication Technology นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการติดคำว่าสื่อสารเข้าไปด้วยก็เยอะแยะไปหมดเลยครับนี่เราไปดูสาระสำคัญเลยนะครับว่าสาขาวิชาที่เป็นต่างๆสาขาทาง ICT ในประเทศไทยเนี่ยก็มีมากมายนะครับคือตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ไซก็เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเน้นหนักไปทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการนะครับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งก็เป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ต้องรู้หลักเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับรู้หลักปัจจุบันรู้หลักการของคอมพิวเตอร์ชิปต่างๆว่าเครื่องมันทำได้อย่างไรนะครับต่อไปก็ IT MIT Business Computer หรือว่า Business IT นะครับก็เป็นสาขาของการประยุกต์คอมพิวเตอร์เข้ากับการทางด้านธุรกิจงานเอกสารงานข้อมูลข่าวสารต้องเรียนรู้แล้วก็นำ ICT เข้าไปดำเนินการในธุรกิจนั้นๆMIS หรือว่า MIS หรือว่า CIS นะครับในปริญญาโทก็มีการสอนก็คือการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานนำความเอานี่ครับก็จะบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เนี่ย Management Information Science นะครับเอาเข้าไปในทางปฏิบัติเอาไปดูว่าเป็นยังไงมั่งนะครับข้อมูลข่าวสารเป็นยังไงเพื่อจะนำไปตัดสินใจได้นะครับ Software Engineering นะครับอันนี้ก็เป็นหลายมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนนะครับหลักสูตรซอฟต์แวร์ว่ามันมีอะไรบ้างไปเขียนหลักสูตรนะครับ ICT นี่ก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปประยุกต์ใช้อย่างมากมายเลยครับเพราะว่าที่บอกแล้วนะครับหลายครั้งหลายคนนะว่าทุกวันนี้มันเข้ามาอยู่ในพิจารณาทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายตื่นมาจนนอนจนตื่นจนนอนก็จะพบกับคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาใช้ในประจำวันนะครับมากมายหลายอย่างนะครับที่เราลองไปดูหัวข้อสั้นๆนะครับคอมพิวเตอร์เราก็เล็กลงเรื่อยๆนะครับเล็กลงเรื่อยๆต่อไปก็เท่าโทรศัพท์ไม่ใช่เท่ากับนาฬิกาที่เราใช้อยู่นี่เป็นได้ทุกอย่างเป็นโทรศัพท์เป็นวิทยุเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นนะครับก็มีแล้วนะครับต้นแบบก็ออกมาแล้วนาฬิกานี่เป็นทุกอย่างสั่งการก็สั่งการด้วยเสียงเป็นหลักนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มแล้วสั่งบอกด้วยวาจามันก็ทำให้เราแล้วคอมพิวเตอร์ก็เป็นอย่างนั้นโน้ตบุ๊กก็เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ไปดูว่า What do ICT offer to us มัน ICT มันมาทำอะไรให้เรานะก็สามารถจะบันทึกข้อมูลเรียลไทม์ได้นะครับมีการเก็บข้อมูลมหาศาลปัจจุบันก็ตัวเล็กๆนี่ก็ทำได้ Handy ได้อะไรต่างๆที่เราเรียกนะครับ64จิกเนี่ยเล็กติดเดียวเท่ากับปลายเล็บนิ้วก้อยเท่านั้นเองนะครับโหข้อมูลเดี๋ยวนี้เก็บชิปเล็กมากนะครับ8จิก16จิก32จิก64จิกนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นทำได้ต่างๆนะครับประมวลผลได้รวดเร็วนะครับ USB 3ประมวลผลได้เร็วกว่า USB ธรรมดา10เท่าเครื่องปัจจุบันโน้ตบุ๊กต่างๆคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่หรือว่า อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะครับก็จะมี USB 3แล้วนะครับ ICT must be planned ก็หมายความว่านะครับทุกอย่างเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับมันก็ต้องทำให้คิดเสียตังค์เยอะนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการวางแผนในการใช้นะครับ3คิด3 kind of planning 3ภาษาอังกฤษนะครับ3ชั้น3ชนิดของการวางแผนนะครับการวางแผนประยุกต์ในองค์กรการวางแผนทำ ICT ไปใช้แล้วก็การวางแผนใช้ ICT ที่เพียงพอและเหมาะสมกับหน่วยงานการพัฒนาองค์กรนะครับการพัฒนาองค์กรโดยใช้ ICT ก็มีมากมายนะครับเช่นคณะกรรมการ ICT แห่งชาติต้องทำอะไรนะครับก็มีสร้างวิชั่น ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ต่างๆนะครับมีกระบวนการมากมายตัวอย่างเช่นนะครับ ICT ของประเทศเราหรือว่าของชาติของเราเนี่ยควรจะมีทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นตัวอย่างที่มีมติออกมาแล้วมีแผน ICT แห่งชาติออกมาปี53นะครับไปค้นได้จากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับท่านก็จะได้หนังสือที่หนามากนะครับเกือบ500หน้ามั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีรายละเอียดมากมายนะครับ Research ICT Plan นะครับ Research ก็การวิจัยนะครับปัจจุบันนี้ก็สามารถนำมาช่วยในการวิจัยได้อย่างมากมายนะครับวิจัยทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สอบส่งแบบสอบถามกันทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับรวดเร็วทันใจมีการประยุกต์ใช้นะครับองค์กรต่างๆทุกหน่วยงานก็ต้องมีการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการมีอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ มีการพัฒนาของใหม่ๆนะครับสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเทรนด์หรือว่าแนวโน้มนะครับแนวโน้มเนี่ยมันก็จะมีเครื่องของใหม่ๆมากมาจนเราจะแทบจะไม่สามารถจะตามได้ทันเลยนะครับอันนี้เราก็กรุณาท่านผู้ฟังก็ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมดูเองนะครับว่ามันจะมีอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันที่อย่างผมบอกไปนะครับนาฬิกาเรือนเดียวนี่ก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมหาศาลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระซึ่งนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมอสโรนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณเพทาสุคนธนังสีนะครับเปิดเพลงชายเมืองสิงห์เพราะๆให้ฟังคุณอภิชาตินะครับที่ดูแลการควบคุมการกำกับรายการผมธนดอนธนกุลบริพันธ์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ